В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портиков. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Ми також транслюємо цю програму на телевізійному каналі «Еспресо». На переговорах у Мінську домовилися про відведення військ і зброї з трьох ділянок на Донбасі. Учасники переговорів заявили, що це лише початок. Якщо цей досвід буде вдалим, планується повторити відведення військ на всій лінії фронту. Про це ми поговоримо сьогодні з гостем студії, заступником міністра з питань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгієм Тукою. Вітаю, пане Георгію.
Доброго дня.
Давайте спочатку подивимося про те, про що ж договорилися на переговорах їхні учасники. Покажіть нам, будь ласка.
Після тримісячних переговорів та роботи підгрупи з питань безпеки вдалося нарешті узгодити рамочні документи з розведення сил та засобів, заявив напередодні представник ОБСЄ на переговорах у Мінську Мартін Садік. Угода передбачає відведення військ кожної зі сторін у трьох зонах безпеки біля станиці Луганської, Золотого і Петрівського. Представник України в підгрупі з питань безпеки Євген Марчук пояснив, що це дасть можливість створити квадрат безпеки 2 кілометри в глибину і 2 у ширину. Умовою для початку відведення військ є підтвердження від ОБСЄ про повне припинення вогню протягом 7 діб. У разі ж фіксації обстрілів процес відведення може бути припинений, а підрозділи повернуться на старі позиції. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що рамкова угода – це новий інструмент для заспокоєння ситуації на лінії зіткнення. Він закликав після розведення сторін у трьох визначених зонах зробити це і по всій лінії контакту на Донбасі. Без мовчання зброї по всій лінії контакту ми не просунемося далі в політичному сенсі, заявив Штайнмаєр. Як відомо, на Луганщині у станиці Луганській і Золотому знаходяться контрольні пункти перетину лінії розмежування.
Ось скажіть, пане Георгію, ваш досвід з людини, яка керувала Луганською військово-цивільною адміністрацією, він взагалі про що говорить? Тобто, що це перемир'я буде? Чи це черговий такий дипломатичний крок, який нічим не закінчиться реально?
Ну, важко, дуже важко щось прогнозувати об'єктивно. Я можу сказати, що ми, тобто наше міністерство, да, ми були з перших днів долучені саме до цієї ідеї зонального розведення військ. Чому обрані ці три пункти? Станиця Луганська, Золоте, це КПВВ. Петрівське там проходить в тому числі і ушкоджена зона комунікації. Я маю на увазі ЛЕП, яку треба поновити. Українська сторона неодноразово зверталась до так званих представників ОРДЛО з пропозиціями почати ремонтувати і відведення по цих двох пунктах, де розташовані КПВВ. Я, до речі, приймав участь в будівництві першого і другого, і якщо в станиці Луганській там лише тільки зруйнований, напівзруйнований міст, по якому люди можуть лише пішки пересуватись, і ну, навіть літнім людям це дуже важко робити, то в Золотому зроблений пункт перетину, який фактично відповідає повним стандартам і уявам і щодо безпеки, і щодо комфорту, щодо швидкості обробки інформації. На жаль, якщо в станиці Луганській прикордонний цей перехід він функціонував, іноді припиняючи із-за провокаційних обстрілів свою діяльність, то перехід Золотому нам так і не вдалося відкрити. Попри всі домовленості, які були досягнуті в Мінську, о 9 ранку відкрився перехід, з нашої сторони люди пішли на протилежну сторону, а там їх зустріли бетон, колючий дрот, автомати Калашникова і кулемети. Через хвилин 15 туди вирушили представники ОБСЄ, щоб з'ясувати взагалі, що відбувається. І вони повернулись з відповіддю. На той час там стояли якісь козачки.
Ну, тобто вони не керують, не мов би, не керують повністю всіми цими загонами.
Так? Абсолютно.
Ну, чи може скласти таке враження? Я, до речі, хотів би, щоб ви подивилися також коментар колишнього представника України на переговорах у Мінську Романа Безсмертного з приводу ось цього примір'я. Покажіть нам, будь ласка.
Якщо ми подивимося на аналоги, на таку сіру зону, де війська в стилу тактичних дій розведені були і виникли сірі зони, які не підконтрольні ні одній, ні другій стороні, то, як правило, вони обезлюднені, там зруйнована повністю інфраструктура, то населення, от яке зараз попаде в цю нейтральну зону, у цих точках, воно буде представлено саме собі з точки зору вирішення соціально-побутових і інших проблем. Тема оця, вона взагалі за рамки випала, і вона тим самим буде провокувати весь час проблеми. Загалом, можу сказати, що треба так вітати такі речі, бо з таких речей може скластися великий мир. Інша справа, що треба докладати всіх зусиль, щоб вони були реалізовані протилежною стороною.
Телефон нашої студії 044-490-3074, на студії заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука. Погоджуєтеся з думкою про населення?
Погоджуюсь.
Бо це якась ваша компетенція, це населення.
Так, 100% погоджуюсь. Зокрема, наприклад, блокпост в Станиці Луганській. Я от тільки не зовсім зрозумів, ну треба брати мапу і дивитись уважно на мапі. Це виходить, що ми саму станицю Луганську віддаємо в сіру зону. Для мене це не зовсім зрозуміло, перше. І друге, в Золотому, там практично з правої сторони є населений пункт один, а потім вздовж дороги йдуть один за одним, аж до Попасної. Треба теж подивитись на карту. Ну і що стосується життєдіяльності людей, які перебувають в сірій зоні, це абсолютно, пане Романе, звертаю на це увагу.
Ну, на жаль, до кого, до якої адміністрації належить в результаті ці люди?
Ну, за всіма мінськими угодами і протоколами, це зона контролю України. До речі, щодо зони контролю, я піднімав це питання, наприклад, на останньому круглому столі, який був започаткований двома комітетами Верховної Ради, це Комітет з прав людини і Комітет закордонних справ. Ні для кого не секрет, що є чимало населених пунктів, які за мінськими протоколами мають контролюватись Україною, але реально, фактично не контролюються. Є населені пункти, які фактично окуповані. Якщо взяти Дебальцево, наприклад, то воно окуповано, а за Мінськими угодами воно закріплено за Україною. Справа в тому, що чому така от увага саме цим населеним пунктам, які розташовані в сірій зоні? Взагалі вздовж лінії розмежування там мешкає чимала кількість людей. Ці люди мають абсолютно такі самі права, як і ми з вами. Вони мають право на медичну допомогу, вони мають право звертатись на юридичну допомогу, на отримання фінансових послуг, і там величезний перелік. Але все це залишається лише тільки деклараціями, якщо там не працює державна влада. На жаль, є навіть такі населені пункти, де не тільки дільничого інспектора немає, сільського голови немає. Ну, тобто, взагалі повна анархія. І проблема місцевих виборів, в принципі, проти якої я виступав і продовжую виступати, так само, як і Павло Іванович Жебрівський, вона не вирішила цього питання. На Луганщині в кількох населених пунктах не знайшлось жодного бажаючого балотуватись на посаду сільського голови.
Зі страху, можна сказати. Чи не з бажання брати на себе відповідальність?
Відповідальність.
Але тоді виникає питання, як керувати населеними пунктами, де немає місцевого самоврядування.
От, класично, от. І військово-цивільної адміністрації там теж немає.
В результаті цього перемир'я можуть бути створені сірі зони із сірим населенням. Виникає питання, як з цим сірим населенням працювати? Це така дифузія поглядів, розумієте? Люди з окупованих територій йдуть на цю частину території, люди з цієї частини території тепер можуть
окупувати.
І вони між світами існують.
Так, так воно відбувається. Тут, мабуть, треба тут значно збільшиться навантаження на той підрозділ, який називається СІМІК. Це групи цивільно-військового співробітництва, до речі, які були створені в Міністерстві оборони, скопійовані фактично з зразку американського в Афганістані. Я коли був долучений до на першому етапі до створення цього підрозділу, я відверто кажу, я не вірив в успіх абсолютно. Я був 100% налаштований песимістично. Але зараз, подивившись, як працюють ці підрозділи, я двома руками, трьома руками за їхнє створення і за те, щоб їхня кількість збільшувалась. Туди підбираються, по-перше, лише тільки офіцери. По-друге, офіцери з певним світоглядом, з хорошою освітою. Головна мета цих груп, одна з головних цілей, це саме забезпечення життєдіяльності в неконтрольованих населених пунктах.
А що вони саме роблять?
Вони забезпечують доставку ліків, продуктів харчування. В разі потреби беруть на себе в якійсь мірі функції держави.
То от таке військове керування населеним пунктом відбувається?
Так,
імпровізоване?
Імпровізоване, бо здійснення функцій держави фактично формально не покладається на цих офіцерів. Просто щоденно бачачи безпорадність людей, вони вимушені або за власним бажанням, або дивлячись на всю цю ситуацію, вони їм допомагають вирішувати певні питання.
Але тоді виникає питання, а з боку так званих народних республік теж можуть такі місії туди приходити? Чи не зустрінеться український офіцер з російським на таких
випадках? Такі випадки були неодноразово. І неодноразово. Бували. Так.
І чим це закінчувалося?
В різних ситуаціях по-різному. Я знаю точно, що існували певні домовленості, коли в населені пункти ходила і та, і інша сторона. І безконфліктно відбувалося. Але бували випадки, коли в таких населених пунктах відбувались і збройні конфлікти.
Ну, я просто уявляю себе на місці мешканця такого населеного пункту, це він живе в суцільній шизофренії.
Не дай Боже.
Державні, ну, уявіться, він не знає, на кого покладатися,
абсолютно,
хто завтра.
Абсолютно.
Це ми в фільмі таки дивилися про громадянську війну, що сьогодні одні, завтра інші прийшли, а тут вони просто ходять ще між собою якось, так?
Так, не дай Боже.
Скажіть, от в результаті цього перемир'я, чи вдасться нам налагодити якусь більш-менш об'єктивне інформування мешканців території і на лінії зіткнення і наших, і тих, які сьогодні контролюються незаконною формуванням?
Якщо зафункціонують пункти перетину лінії розмежування, безперечно, так. Да. Якщо вони не будуть функціонувати, до жодного поновлення якогось інформаційного обміну це не призведе. Справа в тому, що, до речі, я дякую газеті «Факти», яка започаткувала чудовий проєкт, який я підтримав з першого дня. Вони раз на тиждень, п'ятничний випуск, спецвипуск, так називається «Факти Донбасу». І безкоштовно розповсюджують вдоль лінії розмежування. Зараз я буду спробувати знайти донорів для того, щоб збільшити тираж. Бо той тираж, який отримується, його вистачає на відділеннях Укрпошти на 20 хвилинців. Але навіть дивлячись на те, що аби не давати певних загроз мешканцям, ці спецвипуски, вони мінімально політизовані, навіть просто інформаційні випуски, до речі, там, наприклад, паради переселенцям, яким чином і де можна отримати юридичну допомогу в прикордонній території, таке інше. Навіть багаторазово були випуски, коли люди з окупованої території, прочитавши цю газету, вони її боялись брати з собою назад.
Ну, тому що вона могла їх показати, що вони якісь там агенти впливу ворога. Там же все ж таки ситуація.
Так. Ну, ідіотизм, там ситуація ідіотизм. Але...
Я все ж таки до кінця не можу розуміти саму ідею пілотних зон. Знаєте, може ви мені поясните. Тому що це все ж таки невеличкий проміжок на цьому так званому кордоні. А все інше так можна обстрілювати. Так виходить?
Так виходить. З точки з боку нашої сторони ми повністю припинили обстріли. З боку терористів вони щоденно лунають, дякуючи Богу, поки що без застосування важкої артилерії. Ну, не знаю, поживемо, побачимо. Я не берусь прогнозувати розвиток подій, бо я багато разів казав, я їм не вірю. Хоча, звісно, річ без довіри, хоч маленький.
Не може бути перемир'я.
Не може.
І от тут виникає питання, звичайно, от, якщо немає такої довіри, якщо ми розуміємо, що в принципі ці угоди можуть бути порушені в будь-який момент, так, до речі, фактично порушена сьогодні угода між Обамом і Путіним по Сирії, да? Вони так. Ж на рівні президентів домовлялися, угоди вже немає, то що буде з цим перемир'ям? Це теж питання. Давайте ми послухаємо дзвінок, у нас є слухач, доброго дня.
Доброго дня, це вас місто Дубно вітає, пане Портніков. Всіх благ і питання. Лінію розмежування, так звану, чи не час уже її починати називати державним кордоном України?
Категорично ні. Для мене державний кордон України визнаний всім світом і проходить там, де він проходить. Лінія розмежування – це виключно лінія розмежування, нічого більше.
Я думаю, що нам чітко треба сказати, що навіть тих країнах, де конфлікти розтягуються на десятиріччя, не дай Боже, звичайно, що нам таке було, державний кордон Молдови відбувається, проходить там, де він зафіксований в Конституції. Державний кордон Республіки Азербайджан там, де він зафіксований в Конституції. І ніколи в житті, мені здається, державний кордон України не буде проходити по якихось лініях з Кримом чи Донбасом. Це треба просто усвідомити всім нашим шановним слухачам і громадянам. Інакше треба створювати прецедент, якого досі не було в міжнародному праві.
І не буде.
Так от це, повертаючись до питання довіри, все ж таки, який є інструмент гарантії? Його немає, по суті, виходить?
Ні, немає, тільки власний досвід і час. Саме тому Штайнмайєр заявив, що про дотримання можна буде казати лише тільки через певний проміжок часу.
Ну, наскільки наші європейські партнери готові взагалі адекватно реагувати на оці виклики? Їм, очевидно, дуже хочеться, щоб тут було перемир'я, це факт.
Ну, звісно, річ. Бо ситуація взагалі-то, звісно, річ, не в нашу пользу. З одного боку, чудово всі, в тому числі і наші європейські партнери, на всіх рівнях, чудово розуміють, що Росія є агресором. З однієї сторони. З іншої сторони, завдяки санкціям, які були введені європейською спільнотою проти Росії, Європа втрачає великі кошти. При 100% програні інформаційній війні не лише тільки Україною, а й європейською спільнотою і Сполученими Штатами, в тому числі, про що Штати вже відверто сказали, рівень підтримки економічних санкцій проти Росії стрімко падає. Я от був минулого тижня в Відні і спілкувався на цю тему. Треба розуміти, що політики, вони залежні від суспільної думки. Особливо напередодні виборів. На жаль, і Франція, і Німеччина вже перейшли в політичну риторику. Ігнорувати думку своїх виборців напередодні виборів жоден політик не буде. Можливо, це все політична гра перед власними виборцями. Я хочу в це вірити.
Ну, ми це, принаймні, дізнаємося найближчі місяці, да. Тож, коли буде ухвалене рішення про санкції, то ми зрозуміємо, в який бок воно пішло. Я хочу подякувати нашому гостю, заступнику міністра питань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгію Туку. Дякую, пане Георгію, що ви були з нами в цьому ефірі. Нагадаю, що про його для вас Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.